ครับรายงานของ International Crisis Group หรือ ICG ระบุว่าการที่รัฐบาลจีนพยายามเน้นย้ำในเรื่องของการอ้างกรรมสิทธิ์ในอดีตและเพิ่มความอ่อนไหวในเรื่องชาตินิยมยิ่งเป็นการทำให้ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้รุนแรงขึ้นนะครับคุณสเตฟานีคลายอัลแบนท์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือของ ICG ชี้ว่าความขัดแย้งครั้งนี้ไปไกลยิ่งกว่าทะเลจีนใต้ลุกลามไปถึงพม่าและอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่สหรัฐเพิ่มอิทธิพลทางทหารในทะเลจีนใต้ก็ยิ่งทำให้จีนไม่อาจนิ่งเฉยนะครับ
And this profoundly disturbs China because you know China feels that it's China's region
นักวิเคราะห์ของ ICG ผู้นี้ชี้ว่าจีนรู้สึกเหมือนถูกคุกคามเพราะที่ผ่านมาจีนเชื่อมาตลอดว่าพื้นที่แถบนี้คือดินแดนของจีนจีนจึงตอบโต้ด้วยการแผ่อิทธิพลทางทหารเช่นกันจึงทำให้เกิดเป็นวงจรเพราะเมื่อประเทศที่มีปัญหากับจีนรู้สึกเกรงกลัวจีนก็จะขอให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงทางทหารมากขึ้นสังเกตได้จากการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับประเทศในเอเชียซึ่งแม้จะมีมานานแล้วแต่เพิ่งถูกยกระดับความสำคัญมากขึ้นในช่วงหลังนี้นะครับศาสตราจารย์หวงจิงผู้อำนวยการศูนย์เอเชียและโลกาภิวัตน์ที่ National University ในสิงคโปร์ระบุว่าปัจจุบันเอเชียแบ่งขั้วอำนาจเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือจีนซึ่งเป็นขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจอีกฝ่ายหนึ่งคือสหรัฐและพันธมิตรในเอเชียซึ่งถือเป็นขั้วอำนาจทางทหารครับ
We have two centers China as an economic center United States and her allies is still as a security centerAs a result, all the countries are caught.
ศาสตราจารย์หวงจิงบอกว่าประเทศต่างๆต่างตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่างขั้วอำนาจทั้งสองนี้เพราะต่างต้องพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจและก็ยังต้องอาศัยสหรัฐในด้านการทหารเช่นกันหลายประเทศในเอเชียสั่งซื้ออาวุธมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับก่อให้เกิดความกังวลเรื่องการแข่งขันสะสมกำลังทหารแม้ว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเกิดการเผชิญหน้าทางทะเลระหว่างเรือประมงหรือเรือของเอกชนเท่านั้นเนื่องจากกองเรือประมงของประเทศต่างๆมีจำนวนมากและเคลื่อนไหวไปทั่วทั้งทะเลจีนใต้มากกว่าเรือของกองทัพเรืออีกทั้งเรือประมงเหล่านั้นต้องออกจับปลาในอาณาเขตที่ไกลกว่าเดิมเนื่องจากปริมาณปลาลดลงมลพิษและประชากรเพิ่มมากขึ้นดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะออกนอกเขตหน้าน้ำที่กำหนดล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ความขัดแย้งต่างๆมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาประเทศต่างๆในแถบทะเลจีนใต้พยายามแก้ไขข้อพิพาทเรื่องนี้ผ่านการเจรจาและการจัดทำระเบียบปฏิบัติของสมาคมอาเซียนแต่ดูเหมือนความพยายามเหล่านั้นจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรขณะเดียวกันคุณสเตฟานีคลายอัลแบรนท์แห่ง ICG ชี้ว่าการปลุกกระแสชาตินิยมในประเทศที่อยู่ในความขัดแย้งเช่นเวียดนามและฟิลิปปินส์ก็ดูเหมือนจะยิ่งทำให้ข้อพิพาทครั้งนี้รุนแรงยิ่งขึ้นและทำให้หนทางแก้ไขปัญหายิ่งดูไกลห่างออกไปนะครับ
These actors including Philippines and Vietnam will have a difficult time explaining to their publics who have been
กลับปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นในจีนเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่จีนกำลังอยู่ในช่วงถ่ายโอนอำนาจทางการเมือง
So as a result, few of them can afford to appear soft in terms of national interest.
ศาสตราจารย์หวงจิงแห่ง National University ในสิงคโปร์ชี้ว่าบรรดาสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงจำเป็นต้องแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความเข้มแข็งหนักแน่นของนโยบายต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของจีนรวมทั้งเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และดูเหมือนท่าทีที่แข็งกร้าวของจีนนี้จะดำเนินต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการถ่ายโอนอำนาจเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับทรงพศสุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน